Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 16, și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, începând cu versetul 19. Haideți să deschidem Scripturile și să ne deschidem inima deopotrivă și stăm astăzi la ascultarea Cuvântului. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus. A văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul i-a răspuns Avram: adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avrame a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și conștienți că nu ideile oamenilor pot să schimbe, și atunci când cuvântul lui Dumnezeu atinge inima în puterea Duhului lui Dumnezeu. Haideți să ne smerim și fiecare din noi să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Părintele nostru care ești în ceruri, nu vrem să rostim multe vorbe pentru că și așa pentru tine totul este gol și descoperit. Dacă ne-ai pus în locul acesta, într-o vreme de har, dacă ne-ai pus în față Evanghelia ta, Doamne, nu lăsa ca strângerea noastră să fie una zadarnică. Ne rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să fie în deplin control asupra acestei adunări. Mă rog și pe mine, Tu să mă inspiri și Tu să mă conduci. Doamne, Tu știi lucrurile pe care mi le-ai pus pe inimă. Te rog în numele Domnului Iisus, folosește Scriptura ca să atingi fiecare inimă. Doamne, ține Duhul nostru treaz. Învață-ne să luăm aminte la tot ceea ce Tu vrei să ne înveți. Ne rugăm de asemenea pentru toți cei care sunt în locul acesta, dar ei n-au o relație personală cu Tine. Doamne, mă rog să-i cercetez prin cuvântul Tău. Descopere-te astăzi. Mustră, mângâie, dă mântuire. Și-ți cerem să lucrezi din pricina numelui Tău și pentru slava Ta. Amin. Vă rog să ocupați loc. Se spune că era o biserică care era în căutare de păstor, așa că s-a format un comitet de inițiativă care să caute mai mulți candidați. Lista a fost numeroasă. În sfârșit, după lungi căutări, comitetul s-a orientat asupra a doi predicatori. a hotărât să-i cheme pe rând și să le dea toată libertatea în propovăduirea cuvântului. Primul din ei a venit într-o duminică, a deschis scripturile și a vorbit despre iad. A folosit toate argumentele posibile și oamenii au rămas uimiți de claritatea și coerența argumentării sale. În săptămâna următoare, fără ca comitetul să discute cu celălalt, l-a chemat și pe el și ce să vezi? S-au deschis scripturile și încă o dată și cel de-al doilea a vorbit tot despre iad. După ce a terminat mesajul, de-abia atunci, șoptit, cineva i-a spus: ați predicat despre același subiect ca și cel de dinainte. I s-au muiat picioarele și i se părea că de acum e sigur că a pierdut. Spre surprinderea lui, după o săptămână, întreg comitetul era strâns la oaltă și prezbiterul cel mai în vârstă a fost purtătorul de cuvânt al grupului și a spus: dragul meu, vreau să te felicit, ești ales păstor în biserica noastră. Știind însă particularitatea aceasta, omul cumva acum bucuros, surprins, i-a întrebat și a spus: nu vă supărați. Știu că și cel de dinaintea mea și eu am predicat tot despre iad. Ce anume v-a convins să mă alegeți pe mine? Și prezbiterul a spus: dragul meu, așa-i. Când primul a predicat, am simțit o convingere la nivelul minții. Însă când ai predicat tu, inima ni s-a umplut de compasiune. Și de asta te-am ales. Dragii mei, în seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne uităm în pasajul acesta. Mi-ar place să fiu omul care nu neapărat să vă pun o convingere în plus în minte. Asta nu pentru că convingerile n-au locul și importanța lor. Și îmi doresc din toată inima ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să folosească gândurile mele și mai ales Scriptura să pună în fiecare din noi o compasiune pentru cei pierduți. Amin? Pilda aceasta este extrem de cunoscută. Unii comentatori spun: nu-i pildă pentru că are un caracter unic. E singura, dacă vreți, pildă în care Domnul Iisus numește un om și descoperă numele. Citiți oricare altă pildă și veți descoperi că Domnul Iisus mereu spunea pildele cam ceva de genul acesta. Era un om. De data aceasta, în pilda aceasta, Domnul Iisus spune un sărac pe nume Lazar. Alți comentatori spun: nu, rămâne pildă, numai că Domnul Iisus a vrut intenționat să pună nume săracului și o coincidență, am spune noi, numele acesta era exact Lazar, pentru că doar câteva foi mai încolo în Evanghelie, în Ioan capitolul 11, Domnul Iisus abia să-l învieze pe Lazar și obiecția celor care au auzit învățătura Domnului Iisus Hristos avea să fie încă o dată probată, pentru că nici când Lazar a înviat din morți, nici atunci oamenii n-au vrut să creadă. Pilda e oarecum simplă. Era un om bogat care se lăfăia, parcă nu ducea lipsă de niciun bine, toată viața era centrat pe el însuși. Cuvântul ne spune că la ușa lui era un om sărac. Nimic nu poate să fie mai contrastant decât bogat, sărac, sănătos, bolnav, și contrastele continuă. În seara aceasta însă ne uităm la această pildă și vreau să răspundem împreună la o întrebare. Ce anume aș împrumuta din iad și aș încuraja în fiecare biserică? Iadul este un loc groaznic, am putea să vorbim doar despre chin, durere și așa mai departe, și cu toate acestea, vă rog să rețineți, sunt lucruri în iad pe care ar trebui să le încurajăm în biserică. Și în seara aceasta vreau să le descoperim împreună, așa că o să vă rog să rămâneți cu Biblia deschisă, pentru că sunt câteva lucruri pe care vreau să le vedem în iad și să încercăm să le încurajăm în propria noastră viață. Uitați-vă mai întâi în versetul 23. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, atenție, și-a ridicat ochii în sus. Primul lucru pe care aș vrea să-l împrumut din iad și să-l încurajez în biserică este privirea ridicată în sus. Al doilea lucru pe care îl văd aici, aș vrea să-l împrumut din iad. Vreau să vă uitați împreună cu mine, cuvântul ne spune versetul 27. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Al doilea lucru pe care vreau să îl împrumut din iad e preocuparea pentru mântuirea altora. Și al treilea, rog să vă uitați în text și vreau să descoperiți în versetul 25. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai ales lucrurile bune și Lazar le-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l împrumut din iad și să-l încurajez în viața fiecăruia din noi în biserică este această părere de rău pentru risipa de oportunități pe care le-am avut în viață. Haideți să-l luăm pe rând. Mai întâi, am spus că primul lucru pe care aș vrea să-l împrumut din iad e această privire ridicată în sus pe care a avut-o bogatul. Vă rog să rețineți că această privire ridicată în sus nu era lui specifică. Toată viața a rămas orientată în lucrurile acestui pământ. Preocuparea lui constantă au fost mereu lucrurile acestei lumi. A trebuit să ajungă într-un loc de chin, să-și ridice ochii în sus și să descopere că există și o altă realitate. Numai că, dragii mei, din păcate, omul acesta și-a ridicat ochii în sus, dar și-a ridicat prea târziu. Și cred că e o primă lecție pe care ar trebui să o învățăm și să o prindem fiecare din noi. Noi ar trebui să fim încurajați în fiecare clipă, în fiecare ceas, să fim oameni care să avem o altă perspectivă. Și în orice împrejurare să fim oameni care să ridicăm privirea în sus. Am citit despre un păstor care s-a dus să-și viziteze un membru care s-a întors mai de curând la Domnul. A căzut bolnav la pat, era în spital și știți cum se întâmplă atunci când ești în suferință, ești în necaz, ești năpădit de mulțime de întrebări. Pe patul de suferință, omul a folosit ocazia să-l întrebe pe păstorul lui și a spus, frate, nu știu cum să spun, mă frământ o întrebare. Care e întrebarea? Frate, de ce m-a lăsat Dumnezeu să ajung la pat? Și omul, cunoscându-l, am încercat să-i spun un lucru, dragul meu. Probabil că Dumnezeu te-a lăsat la pat ca să ai mai mult timp să stai cu privirea în sus. Dragii mei, n-am să spun că asta se potrivește în orice fel de împrejurare, ci aș vrea să recunosc eu și să recunoaște și dumneavoastră în egală măsură că ne mișcăm prin viață cu atâta rapiditate încât uităm să mai avem privirea ridicată în sus. Și din pricina aceasta e nevoie de câte un moment de încercare, de un moment de suferință, de un moment de necaz, de momente care nu ne plac. Dar în momentele acelea să fim oameni care să ridicăm privirea în sus și să descoperim lucrurile și dintr-o altă perspectivă. E adevărat, nimic din preajma noastră nu ne încurajează la asta. Viața se desfășoară cu așa rapiditate încât mereu și mereu lucrurile acestei lumi tind să pună stăpânire pe noi. E ca și omul care spune pilda că a găsit odată o sumă de bani în vreme ce privea în jos. Și a fost atât de bucuros că a găsit suma aceea de bani, încât toată viața lui a învățat să umble privind de jos. S-a gârbovit și n-a mai găsit niciodată niciun alt pormaneu cu bani. Dragii mei, ăștia suntem. Lucrurile acestei lumi au pus atâta stăpânire pe noi, încât chiar dacă Dumnezeu ne-a făcut să trăim vertical, chiar dacă Dumnezeu ne-a dat ochi, ne-am obișnuit să ne uităm doar la lucrurile acestei lumi. Aduceți-vă aminte, vă rog, de ceea ce ne spune Eclesiastul, cel care a testat toate lucrurile, și marea lecție pe care ne o servește cartea aceasta este că sunt doar două perspective în viață. E sub soare și dincolo de soare. Și cei mai mulți oameni își trăiesc viața privind doar sub soare. Apoi mai este ceva. Știți că cel rău are tot interesul să ne facă să nu mai avem timp să ne ridicăm privirea în sus. Aduceți-vă aminte, vă rog, de vremea în care, după moartea lui Iosif, a venit un alt faraon, și o spun pentru cei mai cunoscători în Scriptură, poporul lui Israel a început să crească și faraonul acesta n-a cunoscut nici pe Iosif, nici binefacerile pe care le-a făcut el pentru Egipt, așa că a început să pună pe poporul lui Israel să facă cărămizi. În mintea și inima acestui popor s-a născut o frustrare. Și din frustrarea aceasta, oamenii au început să strige spre Dumnezeu, și Dumnezeu, în mila și îndurarea lui, și-a plecat privirea, l-a ales pe Moise și l-a pus pe Moise în fruntea poporului. Și cu autoritate dumnezeiască, Dumnezeu l-a trimis pe Moise să meargă în casa lui Faraon, și Moise avea să spună: lasă pe poporul meu să plece. Și Faraon, când a auzit lucrul acesta, a spus: tăiați-le norma, nu le mai dați paie, lăsați numai pleavă, măriți-le norma ca să nu mai aibă timp să se gândească la năluci. Dragii mei, Faraon s-a dus, n-am să spun că toți lucrați la Faraon, dar nu vi se pare că există o mentalitate care bântuie până astăzi? Dă-i să muncească! Nu-i mai da paie, lasă numai pleavă, fă-l să fie extrem de ocupat, să nu mai aibă timp să se gândească la lucrurile de sus. Mai este un lucru. Ne-am pierdut exercițiul de a ne ridica privirea în sus, pentru că de regulă când ne gândim la asta, ne gândim la moarte. Și cui îi place să se gândească la moarte? Dumnezeu ne-a făcut să ne iubim viața și avem senzația că va fi o vreme undeva mai la bătrânețe când vom avea timp să ne gândim: apoi încep să mă gândesc și eu la cele veșnice. Și până atunci, lasă-mi mi le văd de astea vremelnice. Vă rog să nu uitați că ne naștem la rând și plecăm pe sărite. David avea să spună într-o împrejurare când și-a pierdut fiul: viu este Domnul, că între mie și moarte nu-i decât un pas. Așa că nu trebuie să aștepți bătrâneția, nu trebuie să scârție toate lucrurile în tine ca să înveți să te gândești și să-ți ridici privirea în sus. Dar mai este un lucru care face dificilă această privire în sus. Nu știm la ce anume să ne uităm. Pentru că înțelegerea noastră cu privire la lucrurile de sus, înțelegerea noastră cu privire la tot ceea ce înseamnă cer, este extrem de limitată. Și oamenii spun: frate, să mă gândesc la porți de aur și la mărgăritare, nu le-am dorit nici aici și nu știu dacă o să mă încânte în cer. Alții au senzația că cerul va fi extrem de plictisitor, să stai numai pe un norișor cu niște aripi, să cânti, să dai slavă Domnului, faci cu mâna la celălalt și asta-i tot. O, dragii mei, e prea puțin. Ar trebui să nu uităm că Tatăl nostru este în ceruri, moștenirea noastră este în ceruri, cetățenia noastră este în ceruri, și de aceea Scriptura ne spune răspicat: gândiți-vă la lucrurile de sus. Nici nu știți ce pierdeți. atunci când încetăm să ne mai ridicăm privirea în sus. Oamenii care au știut să-și ridice privirea în sus au fost oameni care, dintr-o dată, au început să vadă altfel lucrurile. Pentru că atunci când îți ridici privirea în sus, vei avea o altă perspectivă cu privire la tot ceea ce se întâmplă în preajmă. C.S. Lewis spunea, atunci când credincioșii au încetat să se mai gândească la lucrurile de sus, și-au pierdut toată relevanța în lucrurile de aici, de jos. Gădeți-i să spun, apăsat lucrul acesta. Atunci când ne-am pierdut perspectiva cerească și atunci când am uitat să ne mai gândim la lucrurile de sus, suntem tot mai lipsiți de impact în lumea de acum. Tot el spunea în altă împrejurare, țintește cerul și vei câștiga pământul bonus. Țintește pământul și ai să pierzi și cerul și pământul. Iubitul meu ascultător, vreau să înveți și vreau să împrumutăm în seara aceasta din iad această privire ridicată în sus. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că Moise a fost cel care, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire și a învățat să privească în sus, asta l-a ajutat să decidă. Și chiar dacă decizia lui părea o nebunie în ochii oamenilor, noi știm că a învățat să decidă corect. Aici erau toate resursele Egiptului, aici era o carieră strălucită, aici erau toate bogățiile Egiptului. Cuvântul ne spune că Moise a renunțat la toate și a luat o cara lui Hristos. De ce? Pentru că avea privirea țintită spre răsplătire. Dragul meu, vrei să înveți să decizi? Nu te uita la lucrurile de acum, nu te uita la una, la alta. Fă-ți exercițiul de a ridica privirea în sus. Mai este un beneficiu. Aduceți-vă aminte că atunci când Ștefan avea să fie omorât cu pietre, era primul martir. Era suferință, erau semne de întrebare. Cuvântul ne spune în Faptele Apostolilor că Ștefan, în mijlocul durerii, și-a ridicat ochii în sus și a spus, iată, văd cerurile deschise. Și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta Tatălui. Și, dragii mei, când privirea i-a fost ridicată în sus, și când a văzut o realitate dintr-o altă perspectivă, asta l-a făcut în stare să sufere și să pătimească, pentru că avea privirea ridicată în sus. Mai este un lucru. Duceți-vă aminte că în ultima carte a Bibliei, înainte de cei 400 de ani de tăcere, oamenii erau de acum sătui să tot audă că Dumnezeu vrea să fie slujit. Și cuvântul ne spune că au fost unii oameni, Maleahi capitolul 3 spune, au zis, degeaba îl slujim pe Dumnezeu și ce am câștigat că umblăm triști înaintea Dumnezeului oștirilor. Dumnezeu a luat aminte la frustrarea acestor oameni. Și cuvântul ne spune, atunci o carte de aducere a minte s-a scris în cer și cuvântul ne spune că perspectiva se schimbă și Maleahi spune și veți vedea atunci deosebirea între cel care slujește și cel care nu slujește. Dragul meu, aici pe pământ s-ar putea ca de multe ori să ți se pare că întotdeauna ai mai câștigat cel care a făcut 1100 de lucruri altele decât să vină la biserică și îi mai câștigat cel care nu mai dă atât de mult timp lucrurile Domnului. Dar dacă ai avea privirea ridicată în sus, știi ce ai descoperit? Că cel mai câștigat este omul care îl slujește pe Dumnezeu, nu pentru un câștig temporar, ci pentru un câștig veșnic. Mă rog din toată inima, fiecare din cei care mă ascultați, și mă includ și pe mine aici, să fim oameni care să fim încurajați să ne ridicăm mereu și mereu privirea în sus. Amin? Al doilea lucru. Am spus că ne uităm în această pildă din care poți să predici din diverse unghiuri și sunt convins că ați ascultat multe predici. Vreau însă să ne uităm în al doilea rând să descoperim un alt element pe care îl găsim în iad. Și aș vrea să-l împrumutăm din iad și să-l încurajăm în viața noastră. Este această preocupare pentru mântuirea altora. Ne uităm la bogatul acesta și înțelegem că toată viața lui a fost mereu și mereu preocupat de el. A trebuit să moară ca ceva să se schimbe. Și din omul care a fost preocupat numai de el și de plăcerile lui, să ajungă un om care să fie preocupat de binele altora. Dragii mei, nu-i trist? Nu-i trist oare să vezi că un om trebuie să ajungă în chinul iadului, ca în sfârșit să fie preocupat de mântuirea altora? Să vezi că dintr-o dată omul care altă dată era preocupat numai de el și n-avea niciun fel de preocupare de alții, brusc și dintr-o dată își aduce aminte că are frați și le dorește mântuirea. Dragii mei, dacă ceva ar trebui să încurajăm în biserică, ar fi exact această preocupare sinceră pentru mântuirea altora. Un mare om al lui Dumnezeu spunea la un moment dat așa: dacă mi-ar sta în putință, aș vrea să duc pe fiecare seminarist, fiecare student la teologie, pentru 5 minute în iad și mai apoi alte 5 minute în rai. Și cred că dacă ar cunoaște realitatea ultimă, dincolo de mormânt, altfel s-ar pregăti, altfel ar sluji și cu siguranță altfel ar predica Evanghelia. Dragii mei, dacă ceva ar trebui să împrumutăm din iad, e exact această preocupare sinceră pentru mântuirea altora. Vă rog să vă uitați că sunt câteva dovezi care întăresc această preocupare, nu-i doar una așa de suprafață. Uitați-vă mai întâi la lacrimile lor, lui, și uitați-vă la rugăciunea lui. De altfel, aș îndrăzni să spun că lacrimile și rugăciunea sunt cele mai bune dovezi care ar trebui să meargă mână în mână. E adevărat că noi putem spune, da, ne dorim mântuirea altora și nu contest lucrul acesta. Altfel, n-aș fi făcut o astfel de săptămână. Dar, de la dorință până la lacrimi și până la disperarea cu care stai să mijlocești, e cale lungă. Vă rog să deschideți în Romani, capitolul 9, vreau să ne uităm la exemplul apostolului Pavel și vreau să prindem felul lui de a simți pentru cei din neamul lui. Roman, capitolul 9, versetul 1 și 2. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Întoarceți pagina în Roman, capitolul 10, versetul 1, același Pavel subliniază în plus: fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Rog să subliniați dorința mea și rugăciunea mea. Acum, poți la un moment dat să ai dorință fără să ai o viață de rugăciune. Și recunosc că te poți ruga la un moment dat fără ca să-ți dorești cu tot din adinsul mântuirea altora. Și, dragii mei, dacă ceva ar trebui să încurajăm în adunare, ar trebui să încurajăm exact această preocupare sinceră pentru mântuirea altora. Vă rog să vă uitați, textul ne spune că în locul acela era un loc de plâns și de chin. Și în suferința aceea, bogatul începe să aibă lacrimi. Și începe să plângă și începe să se roage pentru ceilalți. Găduiți-mi să ne punem fiecare o întrebare. Când ai plâns ultima dată pentru mântuirea altora? Când am stat în rugăciune și am spus, Doamne, n-aș vrea ca celălalt să vină în acest loc de chin? Dragii mei, există un anumit egoism care ne vizitează și de care nu scăpăm nici în apa botezului și nici în studii și nici în trecerea anilor în viața de credință. De altfel, esența păcatului este egoismul. Ne-am obișnuit să ne centrăm în noi și nevoile noastre. Hristos ne cheamă să renunțăm la noi și să fim preocupați pentru binele ultim al celorlalți. Uită-te la omul acesta, în viață a fost totdeauna preocupat numai de el. A ajuns însă în iad și în iad a avut o preocupare sinceră pentru mântuirea altora. Uită-te la lacrimile lui. Apostolul Pavel, când își punea sufletul în palmă și lăsa să afle și ceilalți mai mulți despre frământările lui în lucrare, spunea, am slujit Domnului cu multe lacrimi. Acum e adevărat că pâinea lucrătorului lui Dumnezeu nu e o pâine ușoară, ci ne invidiază până când nu știe toate lucrurile. Dar vă rog să rețineți că lacrimile în lucrare nu sunt rezervate celor care vin în amvon, nu țin neapărat de un temperament mai plângăcios și nu țin neapărat de oamenii care îți fac viața mai grea decât ar trebui să ți-o facă. Nu. Scriptura ne spune în Psalmul 126, cel ce seamănă cu lacrimi. Și vă rog să rețineți, orice efort evanghelistic cere lacrimi. Pentru că te uiți la felul în care oamenii te resping și spui, Doamne, ce o să se întâmple? Și asta îți naște lacrimi. Te uiți la felul în care un om respinge și ultima oportunitate și îl vezi că se îndreaptă spre rău și asta naște lacrimi. Iubiții mei ascultători, cred că ceea ce lipsește în biserica noastră, în bisericile noastre de astăzi, sunt rugăciunile în lacrimi. Asta lipsește. Știu, discutăm de foarte multe ori, măi, tu ce metodă mai aplici? Și dacă auzim pe cineva cu chemat pe unii, măi, las că-l chem și eu. Și nu spun că ar fi rău în privința asta, dar, dragii mei, vă rog să rețineți, când redescoperim ce înseamnă rugăciunea în lacrimi. Când arătăm o așa preocupare încât suntem gata să stăm, să ne rugăm, să plângem când ne gândim la cei care pierd. Asta e ceea ce lipsește. Probabil că ați mai auzit poezia pe care vreau să vă citesc. E poezia care surprinde, zic, foarte bine exact această delăsare care a cuprins bisericile noastre. O poezie a fratului Costache Ioanid, de la vecinul meu din iad. Mi-ai fost vecin și cum se cade, nu ne-am certat, nu ne-am urât. Mi-ai fost prieten, chiar și frate, de ce n-ai spus că sunt pierdut? N-aveai încredere în mine și nici în alți vecini la fel, știai de Dumnezeu prea bine. De ce n-ai spus nimic de El? Vecine bun, vecine dragă, o vorbă de mi-ai fi spus, ce fericit aș fi în slavă și cum ți-aș mulțumi nespus. Când te chemam la băutură, spuneai că ești prea ocupat. De ce n-ai spus atunci, pe față, că ce făceam era păcat? Dar vai, ai stat pe această stradă și mă știai că-s păcătos. Știai că n-aveam mântuire și din pedeapsă nu m-ai scos. Dacă veneam târziu acasă, dădeai din cap când mă priveai. Puteam să strig, să cânt, să urlu, tu tot nimica nu ziceai. Și mă gândeam, vecin ca tine, în toată lumea nu găsești. E bun, simpatic, nu mă ceartă, cu așa vecin să tot trăiești. Ai vrut să fiu doar cum se cade, doar respectos și bun vecin. Dar tu mergeai pe calea dreaptă, iar eu pe drum plin de venin. Nimic acum nu mai pot face. Primesc pedeapsa mea în iad. Dar nu uita că sunt aici, fiindcă tu m-ai lăsat să cad. Spuneai la toți, acum să știe că ești salvat și mântuit. Să nu faci ceea ce mi-ai făcut mie. S-a ascuns că ești un pocăit. Dragii mei, fiecare seară, fiecare zi în care Dumnezeu te ține în viață, e ocazie în care poți să fii preocupat pentru mântuirea altora. Uită-te, te rog, la bogatul care dintr-o dată spune, rogu-te, Părinte Avram, trimite pe Lazar. Și parcă simți aluzia. Dacă Avram ar fi putut să spună, n-ai vrea să te duci tu? S-ar fi suflecat la mâini și ar fi spus, ba mă duc. Și un om ar fi fost gata să meargă din iad înapoi în casa tatălui său la cei 5 frați. Dragul meu, nu trebuie să ajungi în iad și nu trebuie să simți flăcările iadului ca să bați la ușa vecinului tău și să-l inviți cu drag la ascultarea cuvântului, să-i spui despre Hristos și să arăți o preocupare reală și sinceră pentru mântuirea altora. Iată de ce spun, sunt lucruri în iad pe care aș vrea să le împrumut și aș vrea să le încurajez în adunare. Un ultim lucru. Am spus că un al treilea lucru pe care îl văd în iad și mi l-aș dori în viața fiecăruia din adunare este această părere de rău pentru risipa de oportunități. Ascultați ce spune Scriptura. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Când Scriptura spune, adu-ți aminte, vă rog să vă imaginați că în câteva secunde, despărțit de trup și nelimitat de timp, ca un film, întreaga lui viață s-a derulat înaintea ochilor lui. Și dintr-o dată a văzut toate ocaziile pe care le-a avut și pe care le-a risipit, pentru că n-a știut să profite de ele. Și, dragii mei, dacă ceva am putea să împrumutăm din iad, este această părere de rău, este acest regret, dar care trebuie dublat de redresare. Pentru că ceea ce face iadul cu adevărat iad este un regret fără posibilitatea de redresare. Și aici, dragii mei, locul pe care aș vrea să-l înțelege. Oamenii discută mult despre ce înseamnă plânsul din iad și scrâșnitul dinților. Și unii, ca să ironizeze iadul și realitatea iadului, au inventat fel de fel de teorii, că iadul ar fi undeva într-o groapă în Siberia, alții îl mută într-un lac în Africa și fel de fel de teorii care să alimenteze și să îi facă pe oameni să râdă de această realitate. N-am să spun că trebuie să înregistrăm sau să auzim cumva urletul din iad. Cred că iadul este o realitate. Nu știu să explic în ce fel plânsul și scrâșnirea dinților și durerea poate fi resimțită la nivelul trupului când, iată, românii au avut ocazia să experimenteze în accidentul de la Colectiv scene aproape apocaliptice. Și cei care au trecut prin grozăvia de la Colectiv spun: am simțit că am văzut moartea cu ochii, curgea carnea de pe oameni. Și înțelegem că atunci când arsurile ocupă o mare parte din corpul omenesc, omul moare. Cum poate să sufere focul cel veșnic în iad? N-am pretenția să răspund astăzi la toate întrebările care ni se nasc. Rețineți! Vom avea trupuri veșnice, fie de slavă, fie de ocară. Și chiar fără trup, există o suferință pe care o poți resimți. O pală imagine o experimentează cei care au avut un mădular în corpul lor amputat. Mi-a fost dat să mă duc să vizitez un om care, datorită diabetului, i s-au amputat amândouă picioarele. Și discutam cu el, era în cărucior și mi-a spus: frate păstor, sunt zile când mă dor picioarele groaznic. Primul lucru mi-a fost, am fost tentat să râd. Și a spus: vrei să spui ciotul, nu? Nu, frate. Știi că eu simt piciorul întreg? Și simt durerile și uneori parcă mă scarpină și n-am la ce să mă scarpin. Dragii mei, nu lăsați realitatea asta să vă ducă în fantezie sau în necredință. Este o suferință și peste toată suferința aceasta, la nivelul sufletului și a trupului și a însingurării, vă rog să rețineți, ceea ce face iadul să fie iad este regretul fără redresare. De altfel, să știți că Biblia este plină de oameni care au regretat. Primii oameni, fiți convinși, au regretat neascultarea din Eden. Iuda a regretat și el. Saul a regretat și el. Și sunt multe, multe alte exemple de oameni care regretă. Care însă este diferența între regret și pocăință? Dragii mei, diferența o face redresarea. În iad însă, oamenii nu se mai pot pocăi pentru că regretă continuu, dar nu mai pot să redreseze cu nimic ceva la viața lor. Și aici este elementul, șansa extraordinară pe care fiecare din noi o avem aici. Dragii mei, astăzi când ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu și astăzi când suntem confruntați cu această realitate, poți să ai regret, dar poți să ai și redresare. Și aici e harul lui Dumnezeu, pentru că, vă rog să rețineți, dacă recunoaștem și dacă ne pare rău de atâtea ocazii și dacă regretăm, nu-i târziu să schimbi ceva în comportarea ta. Uite-te la bogatul acesta care a ajuns să regrete risipa de oportunități când era vorba să citească cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, vreau să spun următorul lucru. E adevărat. E o pierdere când nu-ți faci la timp o cultură generală. Obișnuiesc să încurajez pe tineri în vremea aceasta să fie preocupați să citească și să-și formeze o cultură generală. Dar vine vremea când nu mai poți citi, nu mai... și ai anumite regrete că n-ai făcut lucrurile la timp. Ne uităm în pildă și înțelegem că bogatul a avut un regret imens. Și regretul lui imens a fost că n-a luat în serios cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești în după masa aceasta aici, întreabă-te cât de în serios ai luat cuvântul lui Dumnezeu. Că n-ai timp să asculți toate programele de știri? Că n-ai timp să citești Tiancul de Ziare? Nu-i mare pierdere. Dar să-ți dea Dumnezeu mintea limpede, să poți citi și să nu vrei să citești cuvântul lui Dumnezeu, asta e mare pierdere. Și, dragul meu, vreau să înțelegi că ceea ce face iadul iad este exact această părere de rău, acest regret, pentru că n-ai ales să citești Scriptura. Mai mult, cuvântul ne spune că bogatul a ajuns să regrete toate alegerile lui. Ascultați ce spune Scriptura. Adu-ți aminte că tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum, nu vreau să înțeleagă cineva că dacă am alege deliberat suferința și bubele, suferința și bubele și sărăcia, automat ne duce în ceruri. Nu. Ci ceea ce ne spune pilda este că sunt lucruri bune și sunt lucruri rele după criteriile și după evaluarea oamenilor de pe pământ. Din perspectiva cerului, dragii mei, lucrurile bune și lucrurile rele se inversează. Bogatul a zis, ce poate fi mai bine decât sănătatea? Cerul spune, cel mai important lucru nu-i sănătatea, ci salvarea în Domnul Iisus Hristos. Că poți fi sănătos tu și mâine să mori și să petreci o veșnicie în iad. De aceea când aud oameni care spun apoi sănătate să fie, și ce faci cu ea? Da, sănătatea e un lucru bun și se merită să-l păstrăm și să fim atenți cu noi înșine, dar nu-i cel mai bun lucru. Cel mai bun lucru e să fii mântuit în jertfa Domnului Iisus Hristos. Cel mai important lucru este să poți să iei cuvântul lui Dumnezeu și să te regăsești în el și să-ți folosești timpul și energia să-L cunoști pe Dumnezeu. O, sunt oameni care spun cel mai bun lucru este să petreci în viață. Să fii fericit! Dragii mei, Dumnezeu nu e împotriva fericirii. Scriptura ne spune că El este Cel care ne-a umplut inimile cu bucurie și însăși faptul că ne putem bucura de lucrurile acestei lumi e un dar al lui Dumnezeu. Dar mai important decât asta e nu să petreci, ci să cunoști harul pocăinței. Și chiar dacă oamenii se uită la pocăință și spun, o, asta nu e un lucru bun. Dragul meu, vreau să spun, e cel mai nimerit lucru pe care îl putem face. Să te pocăiești, să regreți și să-ți redresezi viața. Să vii înaintea Domnului să spui, Doamne, am nevoie de iertarea Ta, am nevoie de înnoirea Ta, am nevoie de o altă viață. Chiar dacă oamenii spui, mă, te-ai prostit de cap. Înțelege că ai șansa să schimbi ceva în comportarea ta. Am citit că o învățătoare de școală biblică și-a învățat copiii despre pilda bogatului și Lazar. Și le-a prezentat pilda, le-a spus cum a murit bogatul, a amplificat puțin așa încât să fie o imagine vie, le-a prezentat realitatea săracului, a morților, a veșniciei, a frumuseții din cer și la sfârșit a concluzionat. Dragi copii, vreau să vă pun o întrebare. Ca cine ați vrea să fiți? Copiii au tăcut, s-au codit, nimeni n-a vrut să răspundă nimic. Un elev undeva din spate a ridicat mâna și a spus, eu vreau să răspund. Spune. Și tânărul din spate a spus, eu aș vrea să fiu ca bogatul până la moarte și ca Lazar după moarte. Și toată clasa a început să râdă. Dragii mei, nu e o copilărie. Adânc în ființa fiecăruia din noi, așa am vrea fiecare. Am vrea să trăim ca bogatul, și să murim ca Lazar. Numai că, dragii mei, nu se poate. De aceea, dincolo de toate celelalte lucruri, înțelege că seara aceasta e seara în care poți să ai o părere sinceră de rău pentru toată risipa de ocazie. Poate a fost și aseară, poate că cunoști cuvântul, poate că ai avut atâtea ocazii să te împaci cu Dumnezeu, ai ajuns la bătrânețe. Îți spun în numele Domnului, nu risipi această ocazie. Deschide-ți inima pentru Domnul și spune: Doamne, vreau să aleg, chiar dacă ceea ce aleg astăzi pentru mulți poate să pară un lucru rău, dar vreau să aleg calea pocăinței. Și dacă alegi calea pocăinței și dacă alegi să-L urmezi pe Hristos, vreau să spun, n-o să ai niciun regret, nici în viața de acum și nici în viața ce o să vină. Pascal spunea următoarele și cu asta închei: dacă am ales să îl urmez pe Dumnezeu și să merg pe calea Lui și aflu dincolo de moarte că El nu există, n-am pierdut nimic, spunea el. Dar dacă nu-L aleg pe El și dacă nu aleg să merg pe calea Lui și aflu surprinzător după moarte că El există, am pierdut tot. Vreau să cred în seara aceasta că nici unul din noi n-am vrea să fim în categoria aceasta. Amin.